Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeianu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Astăzi vă oferim o altă poveste foarte interesantă și va fi doar primul episod. O vom continua și în ediția viitoare. În tabăra de vară a Asociației Ridică-te și Umblă am descoperit o familie deosebită, doi oameni puternici și optimiști, care își iubesc deosebit, investesc în ei și îi cresc frumos pe cei doi fii de 13 și 14 ani, copii cu dizabilitate, respectiv cu distrofie musculară, ambii în cărucior rulant. Este o poveste de viață extraordinară, acolo unde credința se împletește cu drama, dar foarte interesant, reușește să răzbată din această legătură optimismul. Aș vrea să o descoperiți pe parcursul ediției de față, dar și în ediția viitoare, pe doamna Teodora Bora din Suceava, mama a doi copii deosebiți. Vă doresc audiție plăcută!
Este frumoasă viața dumneavoastră?
Da. Chiar dacă este mai altfel decât cei mai mulți o au, găsesc și bucurii.
Aș vrea să vorbim în emisiunea de față despre problemele dumneavoastră de sănătate, în primul rând, dar nu vreau să scăpăm din vedere, fiindcă, în realitate, o parte importantă din viața dumneavoastră și cea mai mare, cu consumul cel mai mare, o reprezintă timpul petrecut alături de copiii dumneavoastră cu dizabilitate. Însă până să ajungem acolo, aș vrea să-mi spuneți cu ce probleme de sănătate v-ați confruntat și dacă ele sunt din copilărie sau provenite mai târziu.
M-am născut cu luxație congenitală bilaterală de șold, deci de la început...
Ați putut să mergeți?
Da, am mers, la 2 ani am mers. Până atunci n-am făcut niciun pas. La 2 ani mama mea a mers la medic și medicul din sat a zis că am lipsă de calciu și mi-a dat, de fapt, de pe la un an mi s-a dat calciu și până la 2 ani n-am mers. Când am început să fac primii pași, mama a observat că merg legănat cam carața și atunci a mers mai departe. Medicul a trimis-o la medic specialist, acolo au zis că este prea târziu decât numai chirurgical se poate face și în perioada aia fusese cineva operat și nu era reușită operația și la mama i-a fost frică că așa și-a zis ea că de bine de rău merg și i-a fost frică să facă operația. Medicii asigurându-o că mai târziu se mai poate face. Dar mai târziu nu am vrut eu, pentru că eram copil, nu știam care vor fi și riscurile mai departe și am rămas neoperată. După aia, bineînțeles, o boală mai atrage și alte boli. Am făcut discopatie lombară.
Datorită balansului șoldului?
Da, da. Mm-hmm. Și mai târziu mă confrunt cu coxatroză bilaterală, care nu se poate opera, pentru că șanse mi s-au dat, deci la două clinici, una din București, una din Târgu Mureș, 5% de reușită. Și atunci, la sugestia medicului, care mi-a zis că să nu mă operez, pentru dureri iau calmante și o duc așa cum.
Și trebuie să fiți puternică, să puteți avea grijă de copiii dumneavoastră. Vreau să vorbim despre impactul handicapului în viața dumneavoastră proprie, a handicapului propriu, și apoi vom vorbi despre impactul handicapului copiilor. Spuneți-mi, vă rog, cum au primit părinții vestea aceasta? Cum i-ați simțit de-a lungul anilor copilăriei?
Deci eu până la 7 ani nu am știut că am o disabilitate. Deci în momentul când am mers la școală, nu știam de ce copiii puneau fel și fel de etichete. Eu le răspundeam înapoi că și tu ești așa. Deci nu știam de ce. Și la un moment dat, la școală, erau niște geamuri la subsol și eu eram pe afară, mergeam pe trotuar și m-am văzut atunci ca în oglindă. Și am văzut totuși că nu merg ca ceilalți copii și atunci mi-am dat seama că eu totuși am ceva. Cumva mi-era și ciudă, eram supărat de părinți, de ce nu mi-au zis că eu acum făceam că eu le spuneam la ceilalți copii că și tu ești așa. Și mai târziu, pe urmă, atunci mi-am dat seama de ce era mai protejată, de ce eu nu aveam voie să alerg ca să nu mă împedic, nu aveam voie să sar coarda, jocuri din astea cu care trebuia să sar. Și atunci le-am înțeles că din cauza asta. Deci în momentul când am aflat că am totuși ceva...
Ați mers la părinți după ce v-ați văzut imaginea?
Da, da, le-am spus de ce nu mi-a spus, de ce nu mai știu exact ce mi-au răspuns ei, dar în momentul ăla devenisem din fată zglobie și din așa am devenit un pic mai retrasă. Mă vedeam altfel. Și de-abia atunci am început să mă afecteze etichetele puse de copii. Fiind școală departe de domiciliu, în clasa 5-a, părinții mi-au făcut dosar să mă dea la o școală specială. Bineînțeles, la indicația medicilor sau așa. Și dosarul mi-a fost plasat tocmai la Craiova. Eu fiind din Suceava, la Craiova. Și din clasa 6-a am făcut la Iași. Deci din clasa 5-a sunt printre străini.
V-a fost dor de mama, de tata?
Cum zic, nu chiar doar, deci nu că aveam, stăteam foarte bine acasă, deci mă iubeau părinții, dar mă simțeam atât de bine între persoane ca mine, acolo nu mai avea nimeni nicio etichetă. Asta și acoperea dorul de casă. Mai poate unii copii se bucură când scapă în vacanță, când se termină anul școlar și pleacă acasă. Eu nu mă bucuram, pentru că dădeam ochii de copii care mi-au pus etichete și cumva mi-era frică. Și tot timpul, chiar și când am terminat liceul, deci au fost alte... Mă simțeam, cel puțin, mă simțeam marginalizată, dar și marginalizarea asta m-a ajutat că eu m-am apucat de citit, de învățat și am reușit să fac și un liceu economic și a fost cumva bine.
povestiți-mi cum a fost viața la școala specială, dincolo de faptul că erați toți la fel și că vă simțeați acceptată. Ce v-au învățat profesorii? Ce v-a rămas de acolo, dacă sunt asemenea lucruri pe care le-ați luat pentru restul vieții? Lecții de viață, sfaturi?
Deci noi eram acceptați. Eram toți la fel, iar profesorii ne tratau ca pe niște copii normali. Deci nu eram protejați că voi nu puteți sau... Deci nu, ei chiar nu cerându-ne anumite lucruri, deci am văzut, deci ne trata ca pe niște copii normali, deci nu făcea diferență. De fapt, nici n-avea cu cine să facă diferență. Examenele le-am dat cu ceilalți elevi din exterior. Eu am făcut liceul economic, doamna profesoară de contabilitate chiar ne-a ajutat prin exemplu ei, deci să fim foarte serioși, trebuie să luăm viața așa cum este și...
Să înțeleg că liceul l-ați făcut tot într-o școală specială?
Da, la Iași am făcut liceul.
Erau școli pentru persoanele cu handicap fizic sau erau combinate? Am mai văzut și am mai vorbit de-a lungul timpului în această emisiune despre școlile speciale pentru persoane nevăzătoare, dar nu pentru cei cu dizabilitate fizică.
Eram cam 800 de fete, era o școală de fete, erau de toate categoriile, deci nu aveam nevăzători sau erau și... dizabilități intelectuale, psihice, dar ei erau în clase diferite. Deci se lucra altfel.
Diferențiat,
pentru că intelectul nu era chiar la nivelul celorlalți. Și atunci, ca să nu rămână toți în urma celor care nu acumulează mai repede, deci s-au făcut tot câte două clase de copii. Una mai cu intelect normal și cealaltă cu intelect mai redus.
Și ați petrecut acești ani alături de asemenea dumneavoastră și în același timp ați avut parte de profesori echilibrați care v-au tratat egal. Ați resimțit totuși în anii aceia, întorcându-vă acasă, ați resimțit marginalizarea? Spuneați că nu vă întorceați cu plăcere.
Da, un pic m-am simțit, dar mă gândesc că poate era numai în mintea mea. Oricum, foarte greu mi-am găsit de lucru, servici. Și după aia am început să mă integrez eu. Deci, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Și am devenit puțin mai... O trebuie să iau viața așa cum este și să mă integrez eu singură. Deci,
la ce vârstă ați început să lucrați?
La 22 de ani. Am stat 2 ani fără servici, că mi s-a dat un servici să fiu vânzătoare la o... Atunci erau tutungerii. Eu, fiind creștin, am zis, eu dacă nu fumez, nu beau, nu așa, nici nu pun mâna pe ele, nici nu le dau la alții. Și cauza asta am stat 2 ani de zile acasă. Părinții îmi spuneau că nu trebuie să lucrezi, că ai tot ce-ți trebuie. Și eu îi spuneam lui mama, zic, mamă, vreau să știu și eu pentru ce am învățat cu lanterna sub pătură, pentru că fiind pe vremea lui Ceaușescu, se dădea stingerea la ora 9, eu fiind la liceu și așa aveam foarte mult de învățat, ziua dacă reușeam să-mi fac lecție să scriu și noaptea mai târziu învățam cu lanterna sub pătură pentru că erau și colegii de cameră care se simțeau deranjate și atunci fiecare se descurca cum putea sau mergeam pe hol și terminam de învățat ce aveam de...
Și atunci lupta aceasta pentru ce în zadar?
Da, și am zis că să știu și eu pentru ce am învățat. Și am reușit, m-am angajat prima dată într-o zootehnie ca economistă și apoi în comerț. Și din comerț m-am angajat la societate comercială și acolo am început să aplic ceea ce am învățat, contabilitatea, de fapt, pe ce eram calificată. Și apoi, într-un orfelinat creștin, plăcând un...
Tot contabilitatea.
Da, tot contabilitatea. Și mi-a plăcut acolo foarte mult. Am dat peste un colectiv minunat. Îmi plăceau foarte mult copiii. De multe ori rămâneam după orele de servici, mă jucam cu ei. A fost un loc de muncă ca într-o familie.
Mi-a spus că ați fost creștină dintotdeauna. Cum v-ați văzut propriul handicap în lumina dragostei lui Dumnezeu? Ați reușit să le așezați una lângă cealaltă, cele două idei?
Veneau momente și momente. Câteodată mă gândeam de ce eu sunt așa, de ce sunt diferită. După aia vedeam că nu-i chiar atât de grav. Vedeam și alte cazuri mai grave. Și dar totdeauna am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a dat înțelepciune. Pentru asta și chiar mă rugam să-mi dea și mă rog și în ziua de astăzi înțelepciune să știu cum să mă raportez la copii.
Și mergem mai departe în viața dumneavoastră. Următorul pas de data aceasta frumos a fost să-l cunoașteți pe soțul dumneavoastră, care este o persoană validă, este sănătos. Mi-ar fi plăcut să-l întreb și pe el ce a gândit și de ce a ales o fată cu dizabilitate, pentru că părerea celor valizi este că nu are rost să-ți complici viața.
La ce voia să întrebați pe soțul meu, deci l-am întrebat și eu și mi-a zis că deci el se trage dintr-o familie din Hunedoara, tatălui, timpul armatei, a avut un accident, a explodat ceva în mâini și el ce-a rămas fără mâini. Și așa, fără mâini fiind, au avut o ambiție de construi singur casă, trec peste asta și zice că și-o dat seama că persoanele cu dizabilități au o ambiție foarte mare.
Sunt puternice.
Da, da. Văzându-l pe tatăl lui. Că, deci, noi ne-am cunoscut pe internet. Așa, și el m-a contactat pe mine. Prima dată nu am vrut să-i dau prea multă importanță.
De ce?
Pentru că aveam o vârstă, aveam 35-36 de ani și am zis că probabil, zic, deși nu-mi place statutul ăsta, dar probabil că Dumnezeu vrea să rămân așa. Și îmi lasem orice speranță, deci renunțați-mi la deja, zic,
la ideea de căsătorie.
De căsătorie, mă vedeam deja singură, nu mai. Și el a insistat. Eu pusesem un semn înaintea lui Dumnezeu, deci eu nu pot să spun că nu am avut prieteni, așa, dar nu-mi plăcea să mi se pună întrebarea dacă te operezi, se rezolvă, dacă ai fost la operație, ești operată sau cum merge boala în sine, așa. Ei, pe mine mă deranja faptul ăsta, deci îmi dădeam seama că este totuși o piedică, deci el... Dacă prietenul se oprea la disabilitatea mea, înseamnă că îl deranjează. Și atunci nu mai continuam. Renunțam la această idee și am zis așa, numai eu știam semnul ăsta, am zis că, Doamne, băiatul care, dacă hotărăști vreodată să mă căsătoresc, zic, băiatul care nu va spune nicio întrebare de dizabilitate, înseamnă că ăsta va fi viitorul soț, dacă va fi vreodată. Și Tibi a fost singur care nu m-a întrebat absolut nimic. Chiar el contactându-mă pe mine, i-am închis telefonul, nu voiam să-i răspund. La un moment dat i-am scris un mesaj și am zis, cred că ai, nu știam nici câți ani are, cred că ai o anumită vârstă de mă contactezi și nu cred că ai stat până la anii ăștia și acum să te interesezi o persoană cu dizabilitate. La care el îmi răspunde și zice că eu știam de toate lucrurile astea, deci pentru mine ești o fată normală și de ce nu vrei să încercăm o relație?
Până la momentul când i-ați trimis mesajul, nu-i spuseți că sunteți persoană cu dizabilitate? De fapt, nici nu vă întâlniseți față în față, nu?
Nu, numai prin telefon. Deci, prin cineva a avut el numărul meu de telefon și numai prin telefon. Am vorbit 3 luni de zile, deci nici nu știam cum arată, nimic. Deci aici, la un moment dat îi spun, zic, mă, totuși, el avea fotografia mea de la cineva, zic, totuși spune-mi și mie cum arăți, așa, deci el este brunet, mie mi-a plăcut brunețe dintotdeauna, deci îmi plac. Și îmi zice că sunt brunet, dar nu sunt țigan. Și zic, atunci nu mă mai interesează celelalte, dacă ești brunet. Și, într-adevăr, eu este un soț minunat și un tată bun la copii.
L-am văzut modul în care își îngrijește copiii, chiar l-am observat și este dedicat lor. La ce vârstă v-ați căsătorit?
Împlineam 36 de ani, eu.
Și soțul?
31.
31. E o diferență de vârstă pe care nu o simțiți?
Nu. Nu. Nu m-a deranjat deloc. Dacă pe el nu l-a deranjat, pe mine nici atât.
La ce vârstă au venit copiii?
La 2 ani, de când am hotărât să ne căsătorim. Deci a fost așa odată, deci pe 12 august 2003 ne-am hotărât să ne căsătorim și la 12 august 2005 a apărut primul nostru copil. Deci a fost nu o naștere programată, deci a trebuit, nu urgență, dar a trebuit, m-a operat mai repede.
V-ați dorit copii?
Foarte mult mi-am dorit copii. După câteva luni de la căsătorie, am zis că nu, niciun semn. Am mers la un medic, mi-a dat să fac și eu pentru prima dată în viața mea un control. Zic că totul este normal, dar să suplimenteze cu niște medicamente. Și luând medicamentele, le-am văzut alte schimbări la mine și am zis, le-am întrerupt. Și am zis că dacă Dumnezeu consideră că sunt în stare să cresc un copil, mi-l dă natural, cum este normal. Și mai târziu, deci, a fost odată și chiar data asta, era 10 decembrie, atunci sunt născută eu, am făcut primul test. Așa și am aflat că sunt însărcinată. A fost cel mai frumos cadou pe care l-am primit, vestea că voi fi mamă peste 9 luni.
Și, într-adevăr, ați ajuns să fiți mamă. Ce s-a întâmplat mai departe? Cum a fost nașterea?
Sarcina a fost foarte bună, deci nu mi-a fost odată rău, nu, copilul se dezvolta normal. Medicul mi-a zis că este mărișor. Am mers la un medic și mi-a zis din prima că prin cezariană, având și problemele mele și numai prin cezariană, dar eu cunoscând alte persoane care tot același diagnostic aveau și au născut normal și eu vreau normal să nasc. Și atunci am mers în Iași la alt medic să văd și părerea altui medic. Da, peste o doamnă doctor foarte bună și înțeleaptă, zic eu, că i-am spus de ce am venit la ea și ea zice că aici are de spus un cuvânt și copilul, să vedem copilul, cum va fi, cum este. Mi-a făcut ecograf, el era pelvin și mi-a zis că dacă nu se întoarce și nu, așa, deci facem operație. Eram foarte nerăbdătoare să văd, eram bucuroși amândoi, oricum, de-abia așteptam să-l văd, să-l țin în brațe.
Probabil că anul acela de, sau lunile acelea de graviditate au fost luni foarte senine.
Da, da, eram nerăbdători să treacă lunile, să ne vedem rodul dragostei noastre și a fost totul bine. Operatul a decurs normal, am fost adusă la salon și imediat a venit un medic cu copilul, mi l-a arătat și mi-a zis că nu are nimic, dar îl luăm la terapie intensivă. Atunci eu, o săgeată a trecut din vârful capului până în vârful degetelor la picioare, gândindu-mă, nu are nimic și îl luăm la terapie intensivă.
Nu are explicație.
Nu este explicație. Și atunci, deci nu, deci eu nu am mai avut piept la copil din cauza
emoției.
Așa, am fost, deci am fost luat la terapie intensivă, a doua zi că m-am putut și eu ridica din pat.
Ați făcut cezariană.
Cezariană, da. Da, cezariană, că era pelvin, nu s-a întors. O asistentă m-a luat să mă duc, să mă ducă să văd copilul. Era la alt etaj, la ultimul etaj erau copiii. Și, bineînțeles, era o sală mare, acolo și erau mai mulți copii puși așa pe... Și a zis că să văd dacă îți cunoști copilul, dacă știi care este. Și m-am uitat la două, trei bătute, nu, nu, și l-am văzut. Și a zis că ăsta este al meu. Doamna asistentă zice, dar mai sunt copii acolo, poate nu este al tău. Nu, nu mai avea la mână numele ca să zic, ca să citesc. Zic, nu, ăsta este al meu. Și când l-am văzut, deci el era pus sub aparate, deci avea foarte multe furtunași, cabluri, nici la cap avea foarte multe piel, parcă eu așa l-am văzut ca un cosmonaut. Na, și l-am văzut, atunci eram cumva indiferent, deja aș făcea efectul, nu știam, dar intrasem într-o depresie. Eram indiferentă de el și două zile nu m-am dus la el.
Ați făcut o criză datorită faptului că v-au spus că vi-l duc la terapie intensivă?
Da, și văzându-l acolo cu sub aparate, sub, așa, am zis că nu, zic, nu, eu acest copil nu-l iau acasă, în sinea mea, zic. Și cu chestii, dacă aveam hainele la mine, cred că fugeam din spital, așa cum... Puteam, zic, fugeam de spital, dar neavând haine, la mine totuși mi-a fost rușine să ies așa și să o iau pe străzi. Și două zile nu am fost la el, mă, lucrând și în acest orfelinat, deci era un orfelinat creștin, aveam colege, toate erau creștine, imediat s-au anunțat și s-au făcut rugăciuni, cercul de rugăciuni pentru noi, pentru mine și copil. Și era, aveam o, cineva, nu, m-a văzut cumva într-o vedenie că eram legată cu o sfoară neagră și eu mă luptam să ies. Atunci colega asta mi-a sunat și a zis că ce face, deja știau și numele, ce face Cezărică? Zic că e bine, e bine. Teodor, ai fost la el? Zic, da, e bine, eu nu voiam nici să mint, dar nici să spun. Eu, de fapt, aveam câteva zile când nu m-am mai arătat la copil. Că e bine. Și tot ea insista. Și și-o dat seama că eu n-am fost și ea mi-a zis că Teodora, te duci acum la copil și pe urmă te sun eu mai târziu. Și zic, era, zic, hai să mă duc la el. Acum el nu mai avea aparatele, nu era cu... Avea o mânuță liberă chiar din partea unde îl puteam eu vizita. Și atunci îi prind mânuța și îl mângâi și îi spun, zic, Cezărică, zic, de-ai știi tu cât se roagă pentru tine? Acum, eu nu știu, la 3 zile, 4 zile, un copil dacă zâmbește. El a întors capul și eu am văzut zâmbet la el. Atunci s-a produs probabil ceva, că nu mai făiam să plec din salon, din salonul ăla unde era el și tot spunea la acolo, e copilul meu și să mi-l dea jos. Deci mă întorsesem în capul...
De 180 de grade.
Da, la 180 de grade de acum. Și până la urmă a trebuit să plec de acolo. Pe hol m-am întâlnit cu doamna doctor care avea grijă de copii acolo. Și mă întreabă că cine sunteți? Că sunt mama lui Bora. Unde ați fost până acum? Deci era un... Era lăsat acolo, nu s-a interesat nimeni de el. Așa, nu am avut ce să răspund. N-am putut să-i răspund nimica. Și în momentul ăla, deci mă scoteau asistentele și spunea că mai las copilul ăsta să se odihnească. Așa, mergeți jos și dumneavoastră. Și am... Acum parcă eram prea... posesivă, deci era, nu permiteam să, trebuia să știu totul. Așa, și da, atunci când și doamna doctor de acolo mi-a zis că da, aveți un copil cu probleme, are probleme psihice, nu o să vă înțelegeți cu el, deci m-a dărâmat mult mai tare. Dar
nu atunci ați aflat prima dată.
Da. Da, mi s-a spus că are probleme psihice, pentru că la el nu s-a oxigenat chiar bine creierul. De aia mi s-a făcut și cezareana mai repede. Și avea o cicatrice pe creier. Și așa mi-a spus că va fi bolnav psihic. Ceea ce nu a avut dreptate, deci are o memorie excelentă. Am cu cine discuta. Deci asta a trecut și asta, de asta mi-era cel mai tare frică. Și după aia mi s-a spus că are probleme la ficat, ieșind din, erau transaminazele foarte mari, ieșind din spital am fost la Târgu Mureș și acolo m-a întrebat dacă avem pe cineva în familie în Căricior. Așa. De ei am fost trimisă la București și am făcut biopsie musculară, la care, deci la 4 luni, am primit rezultatul cu distrofie musculară progresivă, Duchenne.
La 4 luni ale copilului.
Da, la 4 luni ale copilului. Nu știam exact ceea ce înseamnă, dar intrăm pe internet, m-am informat și am văzut că am în față o viață.
Un drum lung și necunoscut.
Da, da, necunoscut, că nu știam exact cum va fi. Se zice că la distrofia musculară Duchenne mamele sunt purtătoare și băieții fac boala. Acum am aflat că și fetele pot să facă, dar nu se găsea explicație la mine, pentru că eu am frați sănătoși, am surori care au băieți sănătoși și atunci ei au tras concluzia că la mine s-a declanșat o genă.
Că viața ta e o minune, un gând ceresc. Vezi, nu uita, niciodată nu uita în mersul tău să spui adesea un mulțumesc. Ai fost dorit de tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său. Niciodată nu uita că nimeni nu-i la fel ca tine. Nici când zâmbești, vezi, nu uita. Niciodată nu uita că ai un rost și o chemare, așa cum ești. Ai fost dorit de tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său. Că ești un fir de păpădie, de vânt purtat. Dar nu uita, niciodată nu uita, că prețul tău e-n jertfa crucii, ce te-a salvat. Ai fost dorit de tatăl tău, ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său. Că viața ta e o minune, un gând ceresc. Vezi, nu uita, niciodată nu uita, în mersul tău să spui adesea un mulțumesc. Ai fost dorit de tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său.
Reacționat soțul?
Să știți că el a reacționat mai bine. Deci el m-a susținut. Eu eram cea care prima dată îmi întrebam ce-am făcut. Știți că toată lumea găsește că ai făcut aia, că ai făcut aia. Zic, de ce s-a întâmplat? Și tot întrebându-mă așa, deci am... simțeam prezența lui Dumnezeu și am visat într-o seară că cineva mi-a zis să citesc la Ioan 9. Acolo era vorba despre vindecarea orbului de naștere. Că eu îmi puneam întrebarea cu ce am greșit, cu ce am păcătuit. Și versetul ăla, că nici părinții lui, nici copilul nu au păcătuit, deci m-a ajutat să trec înainte. Și noi câteodată ne gândim la o minune vizibilă, așa că acolo spune că se vadă minunele prin copil. E adevărat, nu l-a vindecat Dumnezeu, nu a fost o vindecare din asta fizică, dar e o minune în casa noastră, amândoi, că de fapt au venit și al doilea, sunt niște minuni și ne bucurăm că suntem părinții lor.
Ați avut primul copil la 39 de ani și ați primit vestea că veți avea un copil cu disabilitate. V-ați confruntat cu disabilitatea și marginalizarea de mică Și poate că nu v-ați fi dorit ca și propriul copil să fie cu disabilitate. Însă lucrurile nu se opresc aici și ați rămas din nou însărcinată. Cum a fost a doua sarcină?
Ușoară. Deci eu stăteam cu emoții, deci nu m-am dus la medic decât la 7 luni ca să mă ia în evidență, pentru că voiam să stau cât mai liniștită, pentru că dacă aflam sexul copilului, poate îmi făceam fel și fel de gânduri, și dar am vrut să stau liniștită până îl nas pe copil. Atunci mi s-a spus că este băiat. L-am născut pe 16 octombrie 2006. Deja în fiș era scris că am un copil cu probleme și o doamnă doctor rezidentă a venit la mine și mi-a zis că dacă știi că faci copii cu probleme, de ce l-ai mai făcut și pe al doilea? Deci nu avea nicio treabă ea cu mine. Deci medicul meu, care la același medic, cu același medic l-am născut și pe al doilea, a fost o femeie, chiar m-a încurajat că am avut curajul. Deci că am avut curaj deja când aflasem despre boala primului copil, celălalt era pe drum și nu a fost ceva ca să decid eu și
nici n-ați fi putut să decideți întreruperea sarcinii.
Da.
Dar dacă din punct de vedere medical ați fi putut lua decizia, să zicem la 7 luni era târziu, dar mai devreme?
Nu. Nu puteam să... Era... Deci știam că este o viață în mine, deci nu eram eu în stare să întrerup o sarcină, să fac. Chiar de aia nici în ideea asta nici nu am mers la medic, pentru că să nu pună cumva presiune pe mine să fac ceva sau... Că voiam să evit presiunele acestea sau ideile acestea și zic să fiu liniștită până îl voi naște. Deja la 7 luni când am făcut primul ecograf, mi s-a spus că este băiat. Eu am rămas așa, nici nu am schițat nimic. Doamna doctor mi-a zis că nu te bucuri? Zic, ba da, dar gândul meu mi s-a dus direct, că știam că băieții fac boala. Deși totuși am sperat chiar până în ultimul moment că nu va fi așa, dar a fost și el luat la terapie intensivă și deja știam că este cu probleme și el.
Dar să se pe același drum și cunoșteați drumul de acum.
De acum știam.
Ați acceptat diagnosticul din prima fără nicio rezervă?
Nu, acceptarea a venit mai greu, a mai durat totuși.
Ați mai avut un episod depresiv?
Da, a mai fost un episod, pentru că în momentele astea vin. Primul a fost că i-am născut așa, după aia am văzut că suntem priviți noi părinții cu copii cu disabilități altfel, deja am simțit respingerea asta. Deci erau alți factori care puneau presiune pe mintea mea. Am avut și un episod mai urât, dar din care numai Dumnezeu m-a scăpat și am trecut peste episodul ăla.
Aș vrea să vă întreb, astăzi îi aveți pe Cezar și pe Darius, au 13 și 14 ani, sunt băieți mari și se îndreaptă spre adolescență sau probabil că au început să aibă căutările și întrebările adolescenței. Au fost ani grei sau ușor cei pe care i-ați parcurs? Cum este viața unei mame, ea însăși cu o dizabilitate, dar cum e viața unei mame care are 2 copii cu dizabilitate?
Este destul de plină. Grea. Deci la început a fost cu acceptarea. Acum este, cel puțin la noi, este greu fizic, pentru că copiii au crescut, s-au dezvoltat normal, dar necesită mai mult timp. Ne solicită din ce în ce tot mai mult. Boala deja își face efectul, deși
a avansat.
Intelectual sunt normal, numai că mobilitatea a scăzut, deci sunt în scaun cu rotile amândoi, trebuie să-i hrănesc, deci ei gândesc și vorbesc, dar în rest sunt cam ca un copil la 4 luni și sunt mai grei. Deci mobilitatea a dispărut. Și noi îi hrănim, le facem toate necesitățile.
Mâinile le folosesc?
Cel mare de 14 ani nu le mai folosește. Pe el, dacă îl deranjează ceva pe față sau oriunde, deci trebuie să iau mâna lui, să scarpene sau ceva să-și dea de pe față sau de unde se poate, dar în rest noi trebuie să-l... El ne spune și noi trebuie să facem, deci noi suntem și picioarele și mâinile lor.
Să exprimă corect?
Eu îi înțeleg, deci și înțeleg și cei din jur, dacă sunt mai atenți un pic, vorbesc cam repede. Și de în cauza asta multe cuvinte nu se prea înțeleg, dar pot purta o discuție cu ei.
Se joacă între ei, cum își petrec timpul?
Da, ei tot împreună sunt. De mici, dacă voiam să pedepsesc pe unul din ei, nu pedeapsă fizică, dar îi interziceam să nu se joace sau... Și dacă unul nu putea să se joace, nu se juca nici celălalt. Și că dacă l-ai pedepsit pe el, mă mai pedepsi și pe mine. Sunt foarte strânși unul de altul. Deci, și se joacă cu Lego, le place foarte mult, deci nu... Își construiau ei ce voiau ei, nu...
Atunci când puteau folosi mâinile?
Când foloseau mâinile. Acum nu prea mai pot să folosească mâinile, dar îmi spun, îi apesă aia și cu aia și trebuie să le apăsăm noi, să le... Ei ne zic cum vor să construiască și noi le ansamblăm, deci singur nu pot.
Am ajuns la finalul primei părți a interviului luat doamnei Teodora Bora din Suceava, mama a doi adolescenți cu distrofie musculară, o dizabilitate deosebit de gravă care îi țintuiește în cărucior rulant pe cei doi copii. Viața acestor tineri în cărucior, dragii mei, este asemeni celorlalți tineri, cu provocări, cu dispute, cu dorința de a învăța din ce în ce mai mult, de a afla multe lucruri și, desigur, cu o speranță în sufletul părinților, mai ales de mai bine, de mai frumos. Vom continua povestea aceasta, o poveste de viață reală, săptămâna viitoare, tot aici, la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Nu Ești Singur. Vă mulțumim că ne-ați urmărit cu atenție. Dana Bordeanu și Laurențiu Bogană și au acum la revedere și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare.